Fantatsika fa nitsangako velona marina tokoa i Kristy. Ianao ry mpanjaka mpandresy, mamindra fo aminay. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindratso any. Ny toko fahadimy ambin'ny folo, ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Indray andro i Jesosy dia niteny tamin'ny nanao hoe: tahaka ny nitiavana ray ahy no nitiavako anareo koa, ka mitoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo a no hitoetra amin'ny fitiavako. Tahaka ny nitandremako ny didina raiko sy hitoerako amin'ny fitiavany, izaho no milaza izany aminareo dia mba ho ao aminareo ny fifaliako ary mba ho lavorary ny fifalianareo. Izany ary ny teniny Tompo. Dirany aminao ry Kristy. Araka nifanientsika omaly afaka omaly de mbola mana mafy any areto i Kristy fa zava-dehibe aminy ny toerantsika ao aminy ary ny famantarana fa mitoetra ho aminy sika dia ny fitoerantsika amin'ny fitiavany. Iverenany indray eto fa ny fananana sy ny fitandremana ny didiny no porofo fa mitoetra ao aminy sika satria hitoerany fitiavany. Ary tsy vitany hoe hitoeran'ny fitiavany fotsiny fa mitoetra amin'ny fitiavany mihitsy. Izay firaketantsika amin'i Kristy izay hoy izy a dia azo ampitahaina amin'ny firaketany amin'iray, izany hoe tahaka ny tiavany ray azy no hitiavany antsika ihany koa ary hitiavantsika azy. Ny mpianatr'i Kristy dia mitoetra ao amin'ny fitiavany ary izy mitoetra ao amin'ny fitiavany ray. Noho izany, izay mitoetra ao amin'ny fitiavany dia mitoetra ao amin'ny fitiavany ray. Koa tsy maintsy hajaina sy tandremana ary hiainana ny didiny tahaka ny tandremany sy nanajany ary ny ainany ny didiny ray. Voalazan'i Kristy fa ny didy lehibe indrindra dia ny fifankatiavana. Koa tsy maintsy hajaina sy tandremana tsara izany. Io fifankatiavana io raha te hitoetra ao aminy sy ao amin'iray a dia tsy maintsy hiainana. Noho izany dia ny fifankatiavantsika samy isika no mampiombona sy mampiray ary mampitoetrantsika ao amin'iray sy ao amin'izy Kristy. Hafaliana ho azy ny mahitantsika mitoetra ao amin'izany fifankatiavana izany ary indrindra indrindra mahalavorary ny fifalitsika ihany koa.